Příští středu bude 4. října a my se po třech měsících vrátíme zpět do knihy Genesis. Máme před sebou poslední dvě kapitoly. A myslím si, že nebude od věci, když se trošičku vrátíme zpět a připomeneme si ty děje, kterými jsme se zabývali před prázdninami a kterými jsme tu část knihy Genesis končili. Já bych rád aspoň několik pohledů do Jákobova a Josefova života. Už jsme si je všechny říkali, ale možná bude dobře, když si je v paměti osvěžíme. Už při narození Jákoba a jeho dvojčete Ezaua měla Rebeka od Boha jasnou informaci o tom, jak se bude život jejich dvou dětí vyvíjet. Ta informace je zaznamenaná v 25. kapitole knihy Genesis ve 22. a 23. verši a zní: větší bude sloužit menšímu. Dva národy jsou v tvém životě a větší bude sloužit menšímu. Tuto zásadu můžeme vnímat, jak ji Bůh realizoval jak v Ezauově, tak v Jákobově životě. A nakonec ji můžeme vidět vyvrcholenou v naprosté dokonalosti v osobě Pána Ježíše Krista, Božího Syna, který sám o sobě říká, že nepřišel, aby mu sloužili, ale aby sloužil. On, Pán slávy, Boží Syn, ten, který byl nejvyšší, přišel, aby sloužil. A dokázal to svým životem. Tak mě vždycky uchvacuje to, jakým způsobem od samého začátku Bůh v takových jakýchsi náznacích ukazuje to dokonalé, co připravil v osobě svého Syna, Pána Ježíše. Hned na začátku Jákobova příběhu můžeme vnímat, že jeho život aspoň v tom počátečním stádiu ovlivnili nevyvážené vztahy v rodině. Čteme v Genesis 25. kapitole, že Izák miloval Ezaua, protože měl z jeho lovu to, co mu chutnalo, co mohl dát do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. Tak to není příliš ideální model rodičů. A myslím si, že je dobře, že to Boží slovo zaznamenává, protože to může být pro nás jakési varování. Je to vždycky nedobré, když rodiče dávají přednost některému ze svých dětí. A nebo naopak, když každý rodič má svého milánka, svého miláčka, kterému věnuje pozornost a kterého ze všech nejvíc upřednostňuje. Já to vnímám jako velké varování Božího slova pro náš život, protože si myslím, že i tento přístup Izáka a Rebeky měl vliv na život jak Ezaua, tak Jákoba. Přes to, že v Božím slově to sice nečteme, ale myslím si, že Jákob měl povědomí o tom Božím plánu, který Bůh jasně Rebece svěřil, jeho mamince, tak bral v tom počátečním období svého života věci do svých rukou. Byl netrpělivý. Chtěl věci za každou cenu uspěchat a přiložit k tomu nějakou svou snahu, kus své práce. Netrpělivost je znakem nedůvěry. Když neumíme čekat, když neumíme spoléhat na to, že Bůh to, co slíbil, tak taky uskuteční, tak je to vždycky projev nedůvěry. Jsme netrpěliví a chceme nějakým způsobem ten slib, o kterém možná víme, o kterém máme ponětí, chceme ho urychlit, chceme tomu pomoci. Chceme Bohu podat pomocnou ruku a říct mu, tak Bože, nějak ti to nejde, pomůžu ti. A taky pomáháme ze svého pohledu. A podle toho ty věci potom dopadají. Dopadaly i v Jákobově životě. Ta snaha, ta netrpělivost uspěchat věci vedla až k podvodu. Podvod jak na Ezauovi, tak hlavně na jeho otci Izákovi. Jákob při dialogu s Rebekou, když připravovali tu situaci, kdy chtěl Jákob přijít za slepým Izákem a získat od něho požehnání pro prvorozeného, tak Rebece říká, co když si na mě otec sáhne? Bude mě mít za podvodníka. A přitom si v tu chvíli vůbec neuvědomuje, že mnohem horší než to, že bude vypadat jako podvodník, je to, že už podvodníkem je. Sebe můžeme vzájemně oklamat. Tak jako Ezau obratně oklamal svého otce Jákoba, pardon, Izáka, ale Boha neoklameme. Známe, myslím si, že všichni, jak tady sedíme, ten známý verš, který zaznamenává 1. Samuelova v 16. kapitole, kdy Samuel dostal úkol pomazat nástupce za krále Saula a když viděl to defilé Izajových synů, tak hned ten první, Eliáb, krásný vzrůst, pěkný člověk, no král, jedna radost. A Samuel si říká, to je on, to je on, toho pomažu. A Bůh mu říká, nehleď na to, jak vypadá. Člověk se dívá na tu vnější stránku člověka, ale já se dívám do srdce. A to je skutečnost, kterou bychom měli vždycky prožívat. Já to říkám velmi často těm vězňům, se kterými se setkáváme při nejrůznějších příležitostech. Někteří se tváří velmi svatě a já jim říkám, víte, mě můžete vykládat, co chcete. Já tomu věřím. Já jsem nepřišel proto, abych zjišťoval, jak to s vámi je. Mě oblafnete, když mě budete stokrát říkat, že jste věřící a že milujete Pána Ježíše, já nemám důvod vám nevěřit. Ale Boha neoblafnete. A tady jde ne o váš vztah ke mně, nebo k Mirkovi Svobodovi, nebo Jendovi Kašparcovi. Tady jde o vztah vás k Bohu. Ten je rozhodující. Ten je zásadní. A Boha neoblafnete. Boha neoklamete. A myslím si, že i to si měl Jákob v průběhu těch let, kterými ho Bůh provázel, uvědomit. Musel utíct. A setkává se poprvé s Hospodinem. A Bůh mu dává stejný slib, jaký dal kdysi jeho dědečkovi Abrahamovi a jeho tatínkovi Izákovi. A pro Jakoba to byla úžasná skutečnost. Vždycky, když jsme v Boží blízkosti, tak je to pro nás povzbuzením. Vždycky je to pro nás povzbuzením. A bylo to povzbuzením i pro Jákoba, pro ty roky, které měl teď před sebou a ve kterých jeho víra měla zrát. Jákob viděl žebřík. Myslím si, že už tím Bůh ukazuje, jak mu na Jákobovi záleželo, když mu ukazuje úžasně důležitou pravdu. Pravdu, jejíž vysvětlení podal o mnoho set let později pán Ježíš Natanaelovi. Když v první kapitole Janova evangelia 51. verši Natanaelovi říká: uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat ne po žebříku, ale na syna člověka. A tuto skutečnost Bůh naznačil Jákobovi. Pán Ježíš je ten žebřík. To je spojnice mezi člověkem a Bohem. Nelze přijít do Boží přítomnosti bez Pána Ježíše. On je ten, který spojuje. Tak jako to Jákob viděl v tom snu, kdy ten žebřík dosahoval až k zemi a andělé po něm vystupovali a sestupovali, tak Pán Ježíš jednoznačně zdůrazňuje, co vlastně Jákob viděl. Co Bůh Jákobovi ukázal? Pán Ježíš je ten žebřík. Jákob prožil platnost zákona sedby a žně, který je zaznamenán v epištole Galackým v 6. kapitole 7. verši. Určitě ho všichni dobře známe. Co kdo zasévá, to bude také sklízet. Prožil oklamání ze strany Lábana, svého tchána. Učil se trpělivosti. Ten uspěchaný Jákob, který šel do všeho hr, tak 20 roků se učil být trpělivý. A za 20 let poznal, že stojí za to Boha poslouchat. Že se to vyplatí za všech okolností Boha poslouchat. Po 20 letech Bůh volá Jákoba k návratu. A Jákob nediskutuje, nedává si podmínky, tak jako při tom prvním setkání v Bétel. Pokud splníš to, co já od tebe očekávám, tak budeš mým Bohem. Nic takového. Jákob poslouchá a jde. Rozhodnutí vymanit se z Lábanova vlivu, to bylo Boží rozhodnutí. Boží rozhodnutí, které bylo potřeba pro budoucnost, o které tehdy Jákob ještě nevěděl. Budoucnost, ze které měl vzejít celý národ, který si Bůh vyvolil. Před setkáním s Ezauem prožíval Jákob strach a udělal všechna možná opatření, která mohl. Ale svůj strach a svou úzkost svěřil Bohu. To je posun. To bychom od Jákoba ještě před 25 lety nečekali. Jákob roste ve víře. Z Jákoba se stává boží muž. Z Jákoba se stává člověk, který vnímá, že stojí za to otevřít se božímu působení. A v následujícím nočním setkání s Bohem Jákob poznal, že s ním nemůže zápasit. Jediná možnost, co s Bohem může, je držet se ho. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. To je nádherný rys toho růstu Jákobovy víry. Jákob v nočním zápase svým způsobem zvítězil právě tím, že se poddal Hospodinu. To se může stát i nám, tak jako Jákobovi, že nás takové setkání, takový kontakt, takový prožitek poznamená. Jákoba poznamenal natolik, že to do konce života prožíval, pociťoval a dokonce i všichni ostatní to na němu mohli vidět, protože kulhal. Někdy i nás Bůh poznamená. A možná na celý život. Ale je to k našemu dobrému. Je to k našemu užitku. Je to k našemu prospěchu. A setkání s Ezauem nakonec proběhlo úplně jinak, než si Jákob představoval. Prožil, že Bůh znovu prožil. Že Bůh dělá věci, na které my sami nestačíme. A očekává, že mu budeme důvěřovat. A tady už můžeme vnímat, jak rostla ta Jákobova důvěra v Boží slovo, v Boží sliby. To, co předtím jsme v jeho životě nezaznamenali, tak teď u něho můžeme vidět rostoucí důvěru. Jákob se poprvé staví do role jakéhosi duchovního vůdce. Dává jednoznačný pokyn celé té rozvětvené rodině, která s ním šla, aby se oddělili od modlářství. Zničili pohanské modly, bůžky, které si někteří nesli sebou, včetně jeho milované Ráchel. Muselo dojít k očištění, zbavení se všech závislostí na původním způsobu života. Jákob přichází zpět tam, kde se poprvé setkal s Hospodinem. Přichází do Bételu a na boží impuls tam staví oltář. A Bůh tehdy znovu potvrzuje svou smlouvu s ním a potvrzuje i jeho nové jméno Izrael. A teď dochází k jakémusi zlomu v tom Jákobově příběhu. Mě to vždycky fascinovalo, protože 37. kapitola v prvním verši říká: tito jsou příběhy Jákoba. A teď bychom čekali, že se dál bude rozvíjet napínavý životní příběh tohoto patriarchy. Ale následuje celá řada kapitol vyprávění o Josefovi. Jakási vsuvka. Najednou jde Jákob úplně stranou a je tady Josef. Všecko se najednou zaměřuje na Jákobova syna Josefa. A protože Josef, aspoň tak, jak já to vnímám, je jedním z nejvýraznějších obrazů Starého zákona na osobu Pána Ježíše Krista, tak vnímám, že bychom něco podobného, takovou podobnou vsuvku měli prožívat i my. To já si vždycky říkám, tak asi bych měl svůj život začít. Toto jsou příběhy Jirky Krejčího. Pán Ježíš se stal jeho spasitelem a teď by všecko ostatní mělo být o pánu Ježíši. K tomu mě vede to, jak Genesis pojednává celou tu událost Jákoba a tu vsuvku s Josefem. Josef jako obraz na pána Ježíše Krista se teď najednou dostává do centra pozornosti. Jákob jakoby ustupuje do pozadí. Víte, ale to bychom měli prožívat. Pokud jsme přijali pána Ježíše Krista, tak my bychom měli ustoupit do pozadí. A na prvním místě, tím středem pozornosti, to, co by z nás mělo tryskat, by měl být pán Ježíš Kristus. Tak já prožívám ten nenadálý zvrat v tom Jákobově životě, když pokračuje celá řada kapitol tím, že se věnuje Josefovi. Josefův charakter je zcela bezesporu výrazným obrazem osoby pána Ježíše Krista. Můžeme vnímat Josefovu poslušnost, mravní čistotu, trpělivost, pokoru v povýšení. Víte, to bratr Jenda to velmi často zdůrazňuje, že Jákob musel mnohokrát padnout až na dno, aby ho Bůh mohl použít pro to vysoké postavení v Egyptě. Aby se Josef, já jsem řekl co? Pardon, já pořád se v tom pletu. Je to nesmírně lákavé podlehnout té slávě, projíždět Egyptem a teď před vámi všichni padají a vzdávají vám poctu. Nazvou vás Safenat Paneach, spasitel světa. No to je úžasné. To se hruč dme pýchou. Ale právě proto musel Josef projít tím, čemu možná nerozuměl. Aby byl pokorný v tom povýšení. Bůh ho povýšil. Dal mu ohromné postavení. Ale Josefa k tomu vychoval. Josefa k tomu připravil. A můžeme i z Josefova života vidět ten rys odpuštění. V tom všem můžeme vidět ten obraz na osobu našeho spasitele, pána Ježíše Krista. A teď se znovu dostává ke slovu 130letý Jákob. Josef ho zve do Egypta. A Jákob čeká. Čeká na to, co k tomu řekne Bůh. Nezebere si saky paky a tak jedeme, kluci. Čeká. A zbalí ranečky tehdy, až mu Bůh řekne, neboj se jít do Egypta. Já tam sestoupím s tebou. A to já prožívám jako vrchol Jákobova života. To poznání, že jedině s Bohem a jedině v Bohu má jeho život smysl. A jedině tehdy, když Bůh bude s ním, tak může být jeho život užitečný, může za něco stát. Dochází k požehnání dvěma Josefovým synům, Manasesovi a Efraimovi. A mluvili jsme o tom, že Jákob jakoby se vrací ke své vlastní zkušenosti, když druhorozeného Efraima staví před Manasese. Dává mu jakousi prvotnost v tom požehnání. A já v tom vidím to, že pro Boha není důležité tělesné narození a v tom, jakém pořadí jsme se narodili tělesně. Je to odkaz na důležitost duchovního života. Jakobovo požehnání směřovalo do budoucnosti. A v tom se stal úžasným nástrojem v Boží ruce. Tak příští středu je před námi 49. kapitola Genesis, ve které Jákob dává požehnání všem svým synům. A tam budeme moci vnímat, že to požehnání šlo daleko do budoucnosti. Že přesahovalo i ty Jákobovy prožitky. Že to bylo požehnání, ke kterému ho vedl Bůh. Tak možná takové to malé opáčko toho, co jsme probírali před prázdninami, nás může povzbudit k tomu, abychom se připravili i na příští středu, abychom si přečetli 49. kapitolu. Možná někteří řeknete, no tak to jsou takové vznosné věty, to požehnání. Přečtěte si je pozorně. Tam je spousta budoucnosti. Nejenom, která byla před Jákobem. Tam je spousta budoucnosti, která je ještě i před námi. Tak, kéž z toho máme užitek. Amen.